Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. Предаването се излъчва с финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.
Добре дошли и днес е понеделник. В следващите 60 минути откриваме времето на Европа за мен. Единственото в българския радиоефир предаване, съвместен продукт между Главната дирекция комуникация на Европейския парламент и Българското национално радио. Тук сме с колегата от програма Хоризонт на БНР, Силвия Великова.
Здравейте от мен. И гостите ни.
Гостите ни, те са най-важни днес, разбира се, тук в Voxbox студиото в Европейския парламент.
Нашите колеги Георги Готев и Веселин Желев, които следят отблизо случващото се в европейските институции, тук и в Страсбург, и посланика на България в Европейския съюз Димитър Цанчев. Здравейте, посланник Цанчев. Започваме.
Започваме. Сега и в следващите 60 минути. Коментари за това, което се случи в месецът на европейската кампания. Успешна ли беше тя за Европа? Какви поуки ни донесе? Какво ще се случи в следващите 5 години до 2019? И разбира се, във вътрешнополитически план с колегите ще коментираме това. Какви ще са дивидентите или пък негативите за нашата външна политика? Европа за мен стартира.
Може би да разкажем на нашите слушатели какво видяхме, влизайки в Европейския парламент. Тук зад гърба ни са пощенските кутии на всички евродепутати и първите отредени за българите, вече с имената на новите европейски депутати, които все още не са стъпили, но вече започват да пристигат. Днес, утре, други ден, първи групи, избор на председатели. Това като атмосфера около нас, посланик Цанчев оживено изглежда в Европейския парламент в Брюксел, въпреки че тържествената сесия ще е в Страсбург, където е обичайното място.
Наистина оживено е. Вече новите евродепутати от всички държави, не само от България, започнат да пристигат през тези последни две седмици. Тече процес на формиране на парламентарните групи в бъдещия парламент. Тече процес също така по избор на ръководство на парламентарните групи. Всичко е с оглед към 1 юли, когато ще започне работа новият Европейски парламент. Той да е конфигуриран като състав, парламентарни политически семейства и техните ръководства, както и да има готовност за избор на ръководство на самия парламент.
Много малък е луфта между конституирането на парламента и процедурата, която според Лисабонския договор от 1 декември 2009 година вече задължава парламента съвсем бързо да извърши избора, номинациите и съответно избора по председател на комисията. Ще стигне ли това време до средата на юли?
Предстои да видим. Наистина времето не е много, но Лисабонския договор донесе не само тази промяна. За първи път при този Европарламент по нов начин ще бъде избиран председател на Европейската комисия с толкова силно влияние на Европарламент. От тук предстои в края на месеца да видим дали на 26 и 27 юни на заседанието на Европейския съвет. Европейския съвет ще излезе с номинация за кандидат за председател на Европейската комисия. И след това най-ранната възможна дата за избор на този кандидат от Европейския парламент е 15 юли. Това е при положение, че кандидатурата бъде одобрена от Европейския съвет и след това бъде одобрена от евродепутатите на 15-ти.
Да влезем в кухнята. Европейските избиратели бяха мотивирани да участват в тези избори с обещанието, че техния глас ще има значение за това, кой ще бъде следващ председател на Европейската комисия. Какво се случва в момента? Следим политическите изказвания, следим големите какво казват. Видяхме, че ПЕС и ЕНП имат свой кандидат. Може ли да се окаже обаче, че не европейските граждани, европейските лидери ще изберат следващия европейски комисар?
Тук е важно според мен да се направи разграничение между две неща. От една страна, наистина, двете основни политически сили, най-големите политически семейства в Европейския парламент, ПЕС и ЕНП, останаха верни на ангажимента, който беше поет преди повече от година. Партията с най-голямо представителство в Европарламента да излъчи кандидат, който да бъде договарен с Европейския съвет. От друга страна, Разбира се, трябва да се гледат и нещата по договор. Никъде в договора тази процедура не е изрично разписана. Европейският съвет в по-голямата си част изрази склонност да работи по тази процедура. Вече знаете, че има номиниран кандидат от Европарламента в резултат на проведеното веднага след изборите съвещание на шефовете на политическите партии в него. Това е Жан-Клод Юнкер и неговата кандидатура е предмет на дискусии. Разбира се, Европейския съвет е суверенно тяло, орган, който има правото сам да прецени кой кандидат да номинира. За сега, разбира се, тенденцията е да се съобрази с предложението на Европарламента, но трябва да има и квалифицирано мнозинство в Европейския съвет. Едва ако такова мнозинство не бъде постигнато, би могла да се разглежда хипотеза, при която да се търси някаква друга кандидатура.
Както казваше О'Хенри, търкалящите камъни са тези, които променят нещата. Обаче тук и в съвета знаем кои са те общо взето. Дейвид Кемерън, само това име ще споменем. В момента.
Дейвид Кемерън вероятно придоби по-голяма популярност неговата позиция, защото тя беше широко разгласена, включително чрез негова статия, публикувана във водещи европейски издания, в български ежедневници също така. Има и други европейски лидери, аз няма да навлизам в детайли, но има и други европейски лидери, които имат резерви. Пак ще подчертая, техните резерви са свързани с това, че тази процедура не е разписана никъде в договора и по този начин биха се създали според тях, според техните опасения, предпоставки за превишаване в известен смисъл на правомощията на Европейския парламент. Балансът на силите между европейските институции е нещо, за което всяка от тези институции следи изключително внимателно.
Преди да продължим по случващото се тук официално и неофициално, да кажете само как минаха изборите. Имаше ли интерес от българските граждани към тези европейски избори? Избраха за български евродепутати да гласуват или за белгийски?
Аз мога да говоря за изборите в Белгия, като обикновено участник в изборите, защото тяхната организация се осъществяваше изцяло от двустранното посолство. Постоянното представителство, което аз ръководя, имаше само задължението да организира секциите. Секциите тази година бяха повече. Миналите избори, последните, които се провеждаха националните избори парламентарни, бяха две секции, сега бяха четири секции. Моите впечатления са, че изборите минаха нормално с активност такава, каквато винаги е била за предишните европейски избори същата. Нямам информация какъв е броя на българите, които са предпочели да гласуват за местни евродепутати, но от разговорите, които съм имал с много мои познати българи, по-скоро бих казал, че моето впечатление е, че те са избрали да гласуват в българските секции за български евродепутати.
Сега покрай дебата, който върви в България за задължителното гласуване, Белгия е нон-стоп давана като пример държава, която това се случва.
Работи ли всъщност?
Ами работи в Белгия, участието е много високо. Работи в Белгия. Но имайте предвид, че Белгия има почти едновековна традиция това отношение. Тя е една от държавите в Европа, ако не и първата, която е въвела много отдавна задължителното гласуване.
Като говорим за активност, като че ли тази обща европейската избирателна активност не изненадва никого. Категорично в момента станахме свидетели на така зората на популизма или по-скоро второто раждане, защото общата европейска идея не се сблъска за пръв път с тази тенденция. Очаквате ли в тази връзка един доста интересен следващ парламент, въпреки че реално конфигурацията между големите партии не е нещо учудващо? Различно.
Очаквам да има различия между новия парламент и досегашния парламент по няколко причини. Първо, целият мандат на досегашния европейски парламент беше така или иначе белязан от проблемите, с които цяла Европа се сблъска. Това са проблеми, свързани с сериозната икономическа криза, проблеми с повишена чувствителност в голямата част от държавите членки, особено в старите държави членки, по отношение на миграцията, трудовата миграция. Всичко това доведе до определени промени в представителството. В новия парламент, не е тайна за никого, са представени повече партии, които имат по-голям скептицизъм към възможностите на Европа, чрез по-голяма интеграция да решава тези проблеми. Проблемите на социално-икономическите проблеми на Европа, проблемите на управление на миграционните процеси. Така че във всички случаи различия ще има.
Което според анализаторите подсказва и именно тази трудност около избора на ключовите европейски институции, които предстоят. Кой да бъде европейски външен министър с оглед отношенията с Русия или кой да бъде председател на Европейския парламент? Какво под повърхността не виждаме ние около тези пакетни сделки, както ги наричат и колегите журналисти?
Ами аз не мога да кажа дали трябва да ги наричаме пакетни сделки, но е факт, че винаги при подбора се търси един баланс. Този баланс, ще си послужа тук с един пример от анализаторите в Брюксел, е сложен, защото той е винаги между нови, стари членове, големи, малки, северни държави, южни, между основните политически семейства. Факторът пол също трябва да се отчита, така че балансът е сложен. Не мога да кажа дали той винаги е предмет на пакетна сделка. Върху него оказват, разбира се, влияние преценката за това, кои кандидати са в състояние в най-голяма степен да отговорят на очакванията на европейските избиратели, на държавните правителствени ръководители, които са представени в Европейския съвет и, разбира се, оказват влияние всякакви предизвикателства, при които е изправен Европейския съюз. Били те от политически или от икономически характер.
Някои от държавите вече казаха кои са техните следващи еврокомисари. Какво се случва от гледна точка на българските?
Да, наистина, една немалка част от държавите членки вече са дали индикации или официално са заявили кои са техните комисари. Част от държавите членки са заявили интереси към определени ресори. Например, Полша е номинирала сегашния си външен министър с очакване той да бъде следващ върховен представител по външна политика и сигурност на Европейския съюз. Малта, може би, беше една от първите държави, която номинира сегашния си министър на туризма с очакване да покрива сходен ресор в Европейския съюз. Държави като Австрия, Словакия, Румъния вече обявиха, че правят повторна номинация на своите комисари. За сега няма номинации, все още не са известни от страни като Германия, Франция, Великобритания, Италия. Това са всъщност най-големите държави членки. Какво се случва с българския комисар? Предполагам, че при нас ще се изчака нормалната процедура. Тя е след като бъде избран от Европейския парламент новия председател на Европейската комисия. Той ще се обърне по официален път към правителството с очакване да бъде представена българска кандидатура.
Няма да загубим възможността да участваме в състезанието за добър ресор?
Ами, всяка държава преценява за себе си кога да се включи. Ресора не е нещо, което върви самостоятелно.
Да, Кристалина Георгиева доказа, че един ресор може да бъде ресор от...
Да, че един ресор може да придобие очертанията на европейско лице на солидарността пред държавите от третия свят. И това беше нещо, което се отчита от всичките и колеги от всички държави членки.
Има ли добри и лоши ресори в този смисъл? За държава като България, като че ли това е малко повече въпрос на имидж, отколкото би трябвало и го преекспонираме като тема?
Ами, аз не бих се съгласил с класификацията добри и лоши ресори. Има ресори, в които държавата, създадения кандидат, би могла да бъде полезна за Европа, би могла и да направи по-добро впечатление, като присъствие в общия състав на Европейската комисия. Има държави, които по редица исторически причини държат повече на определен сегмент в ресорите, но не би ги квалифицирал на добри, лоши, силни и слаби. В крайна сметка Европейската комисия, затова се нарича и колеж, тя действа на колегиален принцип и е важно в него да бъдат включени хора, които в своята съвкупност могат да дадат резултат.
Последен въпрос към вас, посланик Цанчев. Трудно ли се провежда външна политика, когато сме свидетели вече на година и нещо политически трусове в държавата? Всъщност това сега ви се случва втора криза в рамките на мандата.
Да, това е факт, че за втори път има очакване в момента, поне да има някакви вътрешно-политически промени в България. Нашата амбиция като български дипломати е в крайна сметка страната да бъде представлявана по начин, по който да се устояват националните интереси, независимо от промените, които настъпват в България. Това мисля, че е задача на всеки български дипломат. Само ще кажа, че тук имаше и други държави, които в определени периоди имаха, бих казал, и по-сложни проблеми на между институционални спорове, държави, които имаха проблеми от институционален характер с Европейската комисия. Така че не бих казал, че България прави някакво изключение. Разбира се, за нас е добре тогава, когато България е в състояние да дефинира ясно своите национални интереси, за да можем ние да ги отстояваме още по-добре. Това се опитваме да правим в всяка една ситуация, независимо от промените в България.
Тъй като сте в нашето студио тук, не мога да си позволя да затворим темата с мандата, най-общо казано, до 2019 на този Европейски парламент, който ще бъде конституиран на 1 юли, съответно и на следващата Европейска комисия. Не са един или два проблемите пред общността. То е ясно. В геополитически, в икономически план Европа има доста сериозни предизвикателства с източното партньорство, които предстоят. Имаме една многогодишна финансова рамка, освен това. Да не говорим за отношенията с един изключително важен също стратегически партньор, Съединените американски щати. В тази форма как очаквате да се състои европейската външна политика? И къде е мястото на нашата страна? България все още не успява да получи толкова чаканото място в Шенген.
Много теми натрупахте тук.
Много голям мандат.
Да, за рамките на този мандат. Ще започна от това, което споменахте за многогодишната финансова рамка. Многогодишната финансова рамка е първата финансова рамка, при която практически има намаление в сравнение с средствата отпуснати за предишния програмен период. България е една от четирите държави, които получават малко повече пари от тези, които са имали право да получат при предишната финансова рамка. За България е важно максимално бързо да приключи подготовката си, националната подготовка, чрез партньорското споразумение, което продължава да се съгласува, за да може да се създадат обективни условия за усвояване на тези средства. През 2016 година ще има процес на преразглеждане на финансовата рамка, в който ще участва, разбира се, Европейския парламент, и тогава ще можем да видим по какъв начин новия парламент би подходил към този въпрос. Стария парламент беше доста категоричен, но в крайна сметка в един момент се отиде на компромис. По отношение на Шенген, аз бих казал, че въпросът е до голяма степен извън полето на Европейския парламент. Въпросът с Шенген е в територията преди всичко на Европейския съвет, и то не като институция, а като проблем, свързан с позицията на определени държави и членки, които по вътрешно-политически причини за момента не са готови да дадат финално съгласие за присъединяването на България към Шенген. Темата за САЩ е една голяма тема, която ще продължи да ангажира Европейския съюз, защото предстои изключване на едно стратегическо споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за свободна търговия, което е от такива мащаби, че в състояние сериозно да промени като цяло в бъдеще икономическата картина в света.
Добре, ние благодарим на посланик Цанчев за това, че беше наш гост в нашето издание на Европа за мен от Европейския парламент в Брюксел. Продължаваме след малко.
Благодаря ви.
С минути в Европа за мен.
Отново сме от парламентарното ни студио в Европейския парламент в Брюксел и преминаваме към коментарите около случващото се тук буквално две седмици преди старта на новия Европейски парламент с колегите Веселин Желев, Клубзет и Георги Готев, Юроактив. Наши събеседници, междуто редовни по телефона, сега имаме възможност да се чуем и от студиото. Кажете на вас на какво ви мириш. Весо, ти да започнеш.
Добър ден. Къде по-точно, в България или в Европа?
Тук. За сега нека да видим какво се случва тук.
Вкуса на кебабчета го разбрахме от към нашата страна.
И после по какъв начин ние влияем на случващото се.
Това, на което ми мирише първоначално една сериозна битка между Европейския парламент и Европейския съвет. Тоест, Европейския съвет, да поясним за вашите слушатели, това са държавните и правителствените ръководители. И предмета на битката ще бъде кой да бъде председателя на следващата Европейска комисия.
Очакваме ли изненади там в такъв случай, защото още преди вота беше ясна тази оговорка, за която уточнихме, че не е по никакъв начин юридически обоснована, но все пак виждаме какво се случва в някои държави.
Аз лично не изключвам изненади, макар че Европа не е място, където обикновено възникват големи изненади. Тук предварително всички сделки се опичат добре, преди да бъдат показани на публиката. Но в случая не са изключени изненади, защото сблъсъкът е много драматичен. И той не е само между Камерън и Меркел и между Европейския съвет и парламента, той е между две концепции за Европа. Каква Европа искаме? Европа на правителствата или Европа на гражданите?
Жоро, видяхме да включим и Жоро в разговора. Видяхме онази лодка, добре охранявана и плаваща в водата с лидерите, които помахваха на журналистите. Меркел тук казва, ние сме за Юнкер, тук казва, не сме съвсем убедени. Може ли сега при това постигнато и аплодирано между другото съгласие между социалисти и консерватори, в крайна сметка да се окаже, че европейските лидери няма да се съгласят по други причини за това? Юнкер да е следващия председател на Европейската комисия.
Тя, Меркел, сравнително праволинайно постъпва. Тя подкрепя Юнкер. По-голям е въпроса как така лидерите на две други страни, които са част от семейството на Европейската народна партия, това са премиера на Швеция Фредерик Райнфелд, който беше домакин на тази среща, и премиера на Унгария Виктор Орбан, как те не харесват кандидата на собственото си политическо семейство.
Който беше избран и
на конгреса в Дъблин. Това е по-интересно. Естествено, тук става въпрос за друг тип Европа. Те биха харесвали друг тип Европа. Ние виждаме в Унгария, че Орбан прави някакви експерименти, които може да ни се струват интересни. Виждаме как Великобритания е една страна, която се различава от останалата част на Европа. Нека не забравяме, че бежанците бягат от Франция в Великобритания, а не обратното, което сигурно значи нещо. Така че всичко това са много интересни въпроси.
Добре, все пак тази сделка трябва да се постигне. Какво според твоята информация се договаря в момента? Говори се за някакъв избран кръг еврокомисари, които де-факто да ръководят Европейската комисия и там някъде, че ще върви пазарлъка. Въпреки, че посланник Цанчев каза, че няма добри и лоши ресори, няма престижни и непрестижни, очевидно някаква двукамерност на комисията ще се търси.
Това е големия пазарлък в момента. Според последната информация, която публикувахме в Евроактив, всъщност Камерон би се съгласил на председател Юнкер, ако получи страшно много подаръци, и един от тях е британския комисар да бъде начело на един така наречен клъстър от комисари, значи той да бъде шеф на поне 4 други комисари. Там влизат темите като вътрешен пазар, като конкуренция. Между другото, темата енергетика, толкова важна за България, което означава енергетиката на Европейския съюз да бъде пробританска и проамериканска. И тогава той би се съгласил на Юнкер да бъде председател на Европейската комисия. Това обаче променя, разбира се, структурата на бъдещата Европейска комисия, защото очевидно тогава ще има комисари, които ще са старши комисари, и ще има младши комисари. Сега ще се съгласи ли френски комисар да е младши комисар под ръководството на старши комисар от Великобритания? Всички тия неща са много трудни да се напаснат.
Добре, какво знаете вие? Как сега върви този разговор? Нали няма публични изявления?
Всичко това
по нас среща я видяхме, но тя със сигурност не изчерпва всичко това, което се случва.
Аз започвам да чувствам нарастващо неудобство от това, че към мен има очаквания да знам това, което дори посланик Цанчев не знае.
Ние не знаем, дали не знаем, значи не трябва да ни го каже, но вие имате си стабилни канали, сигурна съм.
Трябва да гледаме внимателно какво се случва просто. И
да се опитваме да анализираме по него, доколкото можем. Аз просто ще продължа това, което каза Георги. Европейската политика е обикновено отражение на вътрешните политики на държавите членки и то главно на по-големите от тях. Камерън в момента прави най-над, защото има вътрешно политически проблем.
Много сериозно.
Ако го питате него какво е станало на европейските избори, той ще каже, хората казаха, че искат промяна.
Да.
Това, което стана на европейските избори, стана, че го биха на европейските избори и го би Найджел Фараж. И сега Камерън трябва да си го върне на Европа. Той трябва да победи в следващата битка, която вече е на масата на Европейския съвет, защото в изборите яде бой. И той трябва да покаже на британците, които не са доволни от Европа, никой не е доволен от Европа в момента, че защитава, да го кажем с българското клише, защитава техния национален интерес. Британия е една традиционно евроскептична страна, тя е против повече европейска интеграция. Жан-Клод Юнкер е едно от, той е федералист, той е едно от лицата, един от отците на еврото, едно от лицата на интеграцията. Следователно той априори е приеман в Великобритания като нещо враждебно, като нещо чуждо, като нещо, което не трябва да става на остро.
Добре, каква би била алтернативата на Камерън и на единомислящите с него политици, членове на съвета на
Европейския парламент? Европейския парламент каза, че за момента кандидатурата, която за момента предлага той на Юнкер, няма алтернатива и че само за нея има мнозинство. Значи реалната алтернатива е криза. Ако държавните и правителствените ръководители излязат с друго предложение, предполагам, че никой няма да иска да...
Добре, разсъждавайки обаче хипотетично, защото варианти има. Какво би се случило, ако бъде бламиран по някакъв начин избора на председател? Нека да го проиграем тук в студиото.
Какво би могло да се случи?
Да, Йора.
Ами, в такива ситуации ще се блокира целият механизъм за вземане на решение в Европейския съюз. Ние говорим на този етап за избиране на председател на Европейската комисия, но предстоят избирането на един куп други ключови длъжности. Това означава да не се помести във времето целият този процес. Той трябваше да приключи задължително някъде през ноември. Това може би ще се проточи и следващата година. Това е много лош сигнал. Пазарите не обичат такива лоши сигнали. Не дай си Боже, ще почувстваме отново един вкус на криза на еврозоната. Никой не иска такова нещо. Затова, вероятно, компромисът се намери. Винаги изглежда положението доста безнадежно и накрая в Европейския съюз се появява някакъв компромис. Посланник Цанчев правилно каза, че договора не казва така в прав текст, че победителя в европейските избори ще бъде председател на Европейската комисия, но в края на краищата на европейските граждани това им беше повтарено непрекъснато. При нас дойдоха на посещение кандидатите на ПЕС, дойде Мартин Шулц, дойде Юнкер. Общо взето казано беше, че ако гласуваш за европейските десни партии, ще бъде Юнкер. Ако гласуваш за социалистите, даваш шанс на Шулц. Сега, възможно ли е изведнъж да се обясни на хората, абе ние така ви казахме, ама то всъщност не е така. Така че, вероятно ще се избегне един такъв институционен...
Но реално погледнато има десетина дни. При това календарни неработни. Ако на 26 и 27 лидерите трябва да излязат с своята позиция и това не е Юнкер, какво означава това за старта на парламента?
Това отива в парламента. Парламента се е зарекал, че...
Ще гласува само за тази...
Ще се гласува, но нека да не изпускаме едно междинно звено и това е мисията на Херман Ван Ромпе, сегашния председател на Европейския съвет. Бивш белгийски министър-председател. Той е съставил правителство в една от страните, където е най-трудно да се стави правителство, по-трудно от България. Така че нека да не подценяваме неговите способности на преговаряш. Във всеки случай аз не вярвам, съгласен съм с колегата Готев, не вярвам, че Европейския съвет ще поеме риска от сблъсък с парламента. По-скоро могат да се опитат в някакви задкулисни преговори, поне живота ще бъде таен, някакви задкулисни преговори да се опитат да организират мнозинство за алтернативен кандидат, но как Това е чисто теоретично предположение. Как на практика може да стане това, за момента не го виждам.
Понеже спомена президента Ромпой, твърди се, че и неговия наследник също ще е част от тези разговори, които вече започват около бъдещите първи на Европейския съюз.
Тук почваме да прибавяме неизвестни към уравнението.
Точно така, да. Те очевидно са важни. Решимо.
Ясно, единствено, че Ромпой има мандата да преговаря в момента, да, и да извършва консултации, както е упоменато.
Но също така е, че в края на годината си отива.
Да осигури, не знам дали цитирам точно, да осигури мнозинство за кандидата, който ще предложат държавните и правителствените ръководители. Ще видим какво ще направи. Само една бележка бих желал да направя към това за евентуалните други кандидатури. Не знам дали всички са забелязали, в Финландия смениха министър-председателя оня ден. Бившият им външен министър Александър Штуб стана министър-председател, а Юрки Катайнен напусна поста и беше официално заявено да се кандидатира за висша длъжност в Европейския съюз, което означава, че той влиза в играта.
Това ли е? Дойде като комисар, защото Оли Ран пък става евродепутат и мястото се освобождава. Финландия има право да изпрати друг човек и той като е на място тук, точно в комисията, смята да си помогне и за другата.
А дали Оли Ран не се готви за друг висок пост в европейските институции?
Той заяви публично, че ще се заема мястото на член на Европейския парламент.
А тук може да се бори за висок пост в Европейския парламент и вероятно ще получи някакъв висок пост.
А всъщност ние пропуснахме тази позиция. Кой ще оглави Европейския парламент?
Това зависи от неизвестно номер едно. От ШИКС, да го кажем. От там после играх и взет пост.
За сега. Европейската комисия.
Те се разбраха така, държавните правителствени ръководители, да не объркват двете теми. Първо да се избере председател на комисията и след това ще се прави пакет за останалите
партии. А ще очакаме ли паритет? Председател от едната политическа партия голяма на комисията, председател на парламента, вероятно.
Да, горе-долу в тази посока може да се гадае, но идеята е да се разберем първо за председателя на комисията и по-късно ще видим кои ще са другите. И на тази среща на върха на 26 и 27 юни, между другото, държавните правителствени ръководители не са си поставили за цел да решат кой ще управлява най-важната европейска институция. Те се събират. Основната тема е енергетиката всъщност и там една тема, която е много важна в България, Южен поток, тя ще присъства. Така че ето, че една тема, която странно защо не сме я назовали до сега.
Сега започваме сега, с България.
Сега
да.
Се появява. Между другото, България е единствената страна в Европейския съюз, където правителството пада в резултат на европейските избори. Това е много интересно.
Сам правим оговорката, че още не сме сигурни дали пада, защото предстои така нашите слушатели следят този процес, утрешния консултативен съвет при президента, който първо ще даде така, сега е модерно да говорим за хронограмата на предсрочните избори, но между другото там ще се коментират и две европейски теми, Южен поток и български еврокомисар. Недвусмислено президента ги обвърза всички тези теми в една. Тъй като така или иначе коментирахме тази тема и с посланик Цанчев, вие какво мислите за това, че България превръща в политически, вътрешно-политически проблем това, кой да е следващия български еврокомисар? Дали да бъде спасен Станишев, пращайки го тук, дали да бъде повторен мандата на Кристалина Георгиева, дали да бъде Зинаида Златанова.
Отварям скоба, неговото име вече фигурира тук.
Това е, важно е да го повтори. Да.
Това е продукт на конкретната вътрешна политическа обстановка в страната. Тя е обективна, не можем да избегаме от нея. Всеки въпрос, който е свързан с номинация, по необходимо се политизира. Аз смятам, че важно за България сегашното правителство да не номинира еврокомисар. По няколко причини. Първо, то изборите показаха, че то не се радва на необходимото обществено доверие да прави каквито и да е номинации. Второ, това правителство вече има много, след случая ПЕСК, има много лоша репутация в кадровата политика. Трето, и Ангел да бъде номиниран от това правителство, той ще бъде като прокажен. Именно заради тази негова
ако бъде
лоша
номиниран десен...
Защото той ще носи тази номинация, ще носи печата на правителството на задкулисието.
Но ако бъде договорен на този консултативен съвет и това има приемливо за всички политически партии, той не е...
Лично аз не вярвам, че хората в България ще приемат нещо, което е договорено между политиците на затворени врати.
Силвия, може би има предвид именно това. Възможно ли да се постигне споразумение, дори да речем условно, сегашният български успешен комисар Кристалина Георгиева да бъде лице за втори мандат?
Точно това исках да продължа. Според мен каква номинация трябва да се направи, но преди това искам да кажа и няколко други неща. Второ, от международна гледна точка да се правят при опита ни с Румяна Желева, да се прави сега някаква рискова номинация, ще бъде много лошо за България. Първо, защото България е в изолация в Европейския съюз. Второ, в Европейския съюз в момента е в криза и в такива кризи на изострена политизираност, обикновено не бият този, когото трябва, този, когото могат. И България е една такава страна, която в момента прави и става за бой. Така че аз не виждам никакви проблеми някой да се направи политически актив на наш гръб, като включително и следващия председател на комисията, като демонстративно върне българския комисар и да каже, не, това няма нищо общо с Европа, вие тук и така нататък.
Това при номинация единствено от сега действащото правителство. Това
е... Разбира се, че винаги може да се намери аргумент. То е просто това правителство един слаб номинатор. По дефиниция, априори слаб.
Но ти не допускаш и вариант, и искам и Жоро да питам това. Наистина да се търси обединение около консенсусна фигура и тя да бъде, за да може България да влезе в играта. Защото
България
тя играта
да влезе
върви...
в играта, единственото сигурно, на което трябва да заложа, според мен е някои познатите две еврокомисарки, които са показали какво могат, които тук ги познават и имат добра репутация. И при това положение ние ще имаме шанса и за по-добър ресор. Макар че аз това по-добър ресор го слагам в кавички, защото всички ресори са добри, зависи как ще ги използвам.
Така.
Съгласен съм с Василин Желев за това, че това правителство не трябва да номинира комисар и поради това, че няма такава необходимост в момента. Значи процедурата е такава, когато бъде избран новия председател на Европейската комисия, той пише писмо до държавните правителствени ръководители и ги кани да номинират комисари. Още не сме стигнали до този момент. Сега хубаво е да има някаква идея и така нататък, но няма просто абсолютно никаква причина да се бърза. Това за мен е отклоняване на вниманието. Защото според мен имаме по-големи проблеми да решаваме. И нали, споменат беше Южен поток. Това е по-голям проблем. Друго нещо, което искам да кажа. Българското правителство миналата седмица не успя да вземе едно много важно решение, което беше номинирането на Ирина Бокова за генерален секретар на ООН като кандидатура на България. Ирина Бокова има действително шанса, защото дойде ред на Източна Европа да получи този пост, разбира се, при условията на силна конкуренция, но тя като генерален директор на ЮНЕСКО има реални възможности. Не мога да разбера защо правителството не прие такова решение. Има слухове, че се спряга името на Кристалина Георгиева за същия пост. Което означава, че в България хаоса е тотален.
Може би Бокова за еврокомисар?
Не би било сериозно.
Бокова за еврокомисар е съвършено несериозно. Нейният мандат продължава. Тя прекрасно се справя с работата си. Да не говорим, че постът генерален директор на ООН стои по-високо от всяка гледна точка. Да не говорим, че комисара се назначава от правителството, а да се пребориш за генерален директор на ЮНЕСКО, това означава да те номинира буквално международната общност и да те избере. Така че мисля, че съгласен съм с Желев за това, че това правителство не трябва да номинира. Не съм сигурен обаче дали тези имена, които той посочи, са най-подходящите. Аз съм убеден, че Кристалина Георгиева има добро име като комисар. Не съм сигурен, че Меглена Кунева, че се гледа добре на нея, защото тя много пъти сменя разни партии и това нещо се забеляза в Брюксел. Аз си мисля за това, че основният проблем на България е, че ни спират фондовете непрекъснато по някакви политически причини. На нас ни трябва еврокомисар, който може да ни помогне в такива трудни ситуации. Аз не казвам, че комисарът трябва да има ресор бюджет на Европейския съюз, но комисарът трябва да разбира тези въпроси. И аз съм сигурен, че в момента повечето зрители... Силвия, ти се сещаш също. И той човек е свободен, между другото. Ивайло Калфин, според мен, е много по-подходящ за еврокомисар.
Ще бъде интересно дали другите... мога да се...
Кой би го номинирал? Сегашното правителство по никакъв начин.
По никакъв начин, да.
Добре, за
всъщност,
да отвори...
това е въпрос, който така е, че утре ще получи Абсолютно. Отговор. Но понеже Жоро няколко пътни води на там, нека да, точно така...
Нека да затворя само с един въпрос. Тук сроковете ни интересуват. Добре, ако приемем, че ще има предсрочни избори, те не могат по конституция да бъдат преди есента. Какво се случва с напасването на сроковете, номинации, избор на комисари? Ще се умее ли едно ново евентуално правителство да номинира или ние ще бъдем изоставащи в това? Има ли възможност там да се обърка нещо?
Няма някаква пречка. Сега не е идеалният вариант, но няма пречка служебно правителство да...
Също да
ще си имаме комисар, номиниран в служебен кабинет. Това ще бъде ли достатъчно?
Няма законна пречка за това. Не, според мен тази тежест ще е по-голяма, отколкото ако това отиващо си правителство се опитва да прави каквото и да.
Тоест решаваме, че при всички случаи номинация от сега действащия кабинет...
Не, ние не решаваме. Предполагам, че утре ще стане ясно какво мислят политици.
Да прави нещо, а ако номинацията на комисара стане политическа сделка зад гърба на гражданите, това пак може да взриви обществото.
Което, между другото, да, също така може да се окаже голям скандал, още повече ако това, което Жоро каза току-що, също е част от тези преговори, кой на ОНЕ, кой на нещо друго. Южен поток, хайде тази тема, която очевидно е много важна за Европа, както каза ти дори и за този ресор енергетика. Как до вас достигна начина, по който българските политици озвучиха тази тема? Премиера излиза и казва, замразяваме този проект на следващия ден или последващия председатели на парламента, видни депутати от БСП казват, няма такова нещо.
Тотален хаос. Между другото, срещнах пред сградата на комисията Йотингер и го питам, бе, добри ли са новините от България, как ви се струва? И той човек е вика, бе, надявам се да са добри, обаче и той не беше сигурен, защото ние ги объркахме, нали... Първо ДПС каза, нали, заради Южен поток, сред други причини, разбира се, правителството не може да продължи. След това разбрахме, че някои неща, които са били казани, не значили същото. Аз все пак се надявам, това, което утре вероятно ще се реши, е докато Европейската комисия не ни даде зелена светлина, да не се работи по строителството на Южен поток, защото това ще ни донесе наказателна процедура. Със сигурност България няма никакъв интерес да си обтяга отношенията в този момент. В Брюксел, за съжаление, има хора, които поставят въпроса какво се крие зад българските позиции за Южен поток, да не би България да е решила да напуска Европейския съюз, да не би тя да не предпочита да стане член на Евразийския съюз. Аз мисля, че ние нямаме... По никакъв начин не трябва да даваме аргументи за тези, които си задават подобни въпроси.
Да, още повече, че на последните европейски избори хората направиха друг избор. В смисъл, те дори наказаха политиците заради някои техни крайни позиции за Украина. Тоест...
Да, аз тълкувам резултатите от европейски избори в България за това, че хората казаха на управляващите, да, ние сме против тази геополитическа игра. Защото какво значи геополитика? Това означава голяма политика, но у нас, за съжаление, не го разбират като голяма политика, разбират като голяма корупция. Цената за Южен поток е невероятно много раздута. Аз говорих буквално завчера с представители на един друг голям енергиен проект, които доста се очудиха от тези суми, които върват в публичното пространство като цена на българския участък на Южен поток.
Но ние така е, че дори на парламентарното изслушване на премиера не ги чухме. Весело обаче има и такава гледна точка, че тази остра реакция на Европейския съюз към Южен поток е опит да се накара Русия малко да поукроти нещата в Украина и че там също нещата не са еднозначни.
А това, което Европейския съюз иска от Русия, на европейска територия да се спазва европейското законодателство. Това е съвсем просто ясно. Руският газ, като мине европейската граница, става европейски газ.
Включително и през България, като минава, защото
да,
нали има спор.
Не може да казва на къде ще върви и на кого ще се продава. Той става европейски газ. Това трябва да е ясно. Руснаците това не им изнася, разбира се, защото те са свикнали. Газпром е монопол. Те са свикнали по друг начин да търгуват.
А твоята професионална теза, като колега, който следи процесите и отвън, знае ги и отвътре, на какво се дължи тази несигурност в българската позиция последните няколко седмици?
Тя изцяло има вътрешно-политически причини. На липсата на прозрачност в управлението на страната, на лошото управление на страната се дължи.
Но проблема се оказа, че вътре в самата управляваща формация има проблем.
Очевидно, там е разногласие
по темата. Няма проблем, има дволичие. Просто министър Стойнев е искрен, а министър-председателят лъже и замазва след него.
Дали не е станало по-зависимост?
Министър Стойнев представлява по-радикално евразийската част от правителството, докато министър-председателя му слага европейско перде. И тук виждат този цирк и естествено нямат доверие.
Тук виждат. Какви са коментарите, които ти лично чува в многото разговори, които със сигурност си водили с политици, с колеги от западни медии по отношение на казуса Южен поток и българската позиция?
И те коментарите, виждате какво се пише по западните вестници. Аз съм говорил с хора от агенция от дирекция енергетика на комисията. Доверието в България е силно подкопано. Службите имат проблеми с правителството. Това мога да кажа. Няма кой знае какво повече да се каже от това нещо. Тук важното е да се разбере, че тук не става дума само за това да имаме газ. Става дума за външно-политическата ориентация на страната, и то стратегическа ориентация на страната. Ако ние сме готови да скъсаме с Европа и да нарушаваме правилата на Европа, защото руския газ ни е по-мил, но тогава се поставя въпроса за какво ни е Европа.
Да. И ставаме ли за Европа? Защото тая политика на шикалкаване наистина подкопава доверието в България като цяло. Не може непрекъснато да създаваме впечатлението, че хем се съгласяваме с комисията. Ние видяхме как премиер Орешарски беше тук по време на среща на върха преди около месец. Срещна се с Барозо, увери го, че ще бъде спазено европейското законодателство и буквално един час по-късно дойде новината от София, че подписваме договор с компания, която е в списъка на санкциите на Съединените щати. Това нещо се случи по време на среща на върха на европейските лидери и не случайно, веднага след срещата, Барозо намери за необходимо и този въпрос да повдигне. България не може да бъде троянски кон на когото и да било в Европейския съюз. За съжаление, това име троянски кон някакси така се залепи към името на България.
Много благородно звучи.
Благородно звучи, между другото Веселин Желев много хубаво написа, че никакъв троянски кон не сме, а сме по-скоро троянско магаре. Но така или иначе, докато атовете се ритат, нашето българско магаре трябва, според мен, да спазва европейското законодателство.
Така и много пъти се спомена тук дволичието, намекна се за него в политиката вътрешна, пък външната спрямо трети страни и спрямо пък партньорите вътрешна от Европейския съюз. Ние тези работещи в европейските, в българските медии, май сме с най-тежката отговорност да бъдем тук и сега, да бъдем искрени и общо взето правилният медиатор между всичко, което се случва.
Аз като журналист съм напълно свободен и не правя нищо друго, освен да си върша работата при условия на пълна свобода.
Аз мога да кажа същото и ако ми позволите да добавя още две думи по същество за Южен поток. България има нужда от Южен поток и Европа има нужда от Южен поток, само че по европейските правила, а не по тези правила или по тази липса на правила, което ще обслужва близката на Путин олигархия. Това трябва да е ясно на хората.
Продължаваме очевидно и следващи издания.
Това казват между другото и водещите политически сили в България. Де факто Южен поток, ако има правила.
Ама разбира се, никой от нас не е противник на Южен поток.
Трябва да поставим точка тук обаче, тъй като влизаме в новините почти. От Voxbox студиото в Европейския парламент се разделяме в днешното специално издание на Европа за мен. Очаквайте ни идния понеделник. Знаете, Европа за мен няма да излезе в лятна ваканция. Европейската тема ще бъде и вашата тема.
И още утре сутринта и така до края на седмицата в сутрешния блок на Хоризонт.
До чуване.
Европа за мен. Ефир за политиките, правата и ценностите в Европейския съюз. По Хоризонт всяка сутрин в 8.30 часа. По Радио София, понеделник от 13 часа. И на bnr.bg. С финансовата подкрепа на Главна дирекция комуникации на Европейския парламент.